argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gabon entzuleak, gaurkoan arituko gara, azken urteotan gero eta zabaldo dagoen dikotomia batez. Gainera oso bat egiten duena Euskal Herriaren gurea den bitartasunarekin. Atletika la Reala, Canon la Nikon, GKS la Ezker Abertzalea, jende normala ala crossfiteroak, bueno, alako dikotomia potoloak, ez, gurean daudenak. Baina beste hau nahiko indartxu etorri da. Egia esan, azken aldion gero eta gehiago entzuten da. Gorpu jaleak, arai jaleak, versus lore eta alpapa jaleak. Vegetarianoak, jende vegeta.
Bai.
Ez ongokuna. Baina kontu hau ez da atzoko, ez da?
Ez. Atzoko ez. Besperakoa. Bai. Piskal gai honetaz hitz egiteko, menu ez, berezitxo bat prestatu dugu. Eta lehenengo platera izango litzateke, oso aspaldikoa, arrain egosia hominidoen erara.
Aragi egosia hominidoen erara.
Aragia ez, arrain egosia.
Arraina, markau.
Bai. Eta orduan, atzera egin behar dugu, 780.000 urte.
Ah, bueno.
Bai. Orduan...
Zehazki.
Bai, zehazki egun hartan urte hartan.
Egun hartan pasazen atun bat.
Jordan ibaiaren aranean, hominido talde batek arrain egosia jantzuen, esan bezala, egun hartan, jula lakuaren ertzean, ez? Israelgo Gesher Benot Jagob azternategian, arkeologoek argitutako arrain arrastoi esker, iritsi zaigu, ez? Iritsi ziren ondorio horretara, duela bi urte. Argitaratu zen ikerlan hori, 2022 urte amaieran. Eta lehenago bagenekin hominiduak duela 2 milioi urte inguru hasi zirela arrai gordina jaten. Aragia pixka lehenesiago, duela 2,6 milioi urte. Bueno, berez, modu esporadikoan edo hasi omen ziren gizakiak hominidoak, zera, aragia eta arraina jaten, homo habilisak hasi zen, baina benetan kontsumo, ez, iraunkorra edo ja dieta noikoa bilakatu ziren arraia eta aragia duela 2 milioi bat urte, zera, homo erektusarekin batera.
2 milioi urte, eh? Bai. Elkar jaten, eh?
Bai, bai, bai.
Redio. Badia batzuk, eh?
Bai, animalia batzuk demora gehiago dara mate hori egiten, eh?
Beste animalia batzuk.
Mori da, bai. Beste animalia batzuk, bai. Baina, orain arte gizakiek, barkatu, adituek uste zuten gizakia duela 170.000 urte gutxura beraz, izela elikagaiak prozesatzen, prestatzen, ez? Eta orduan nazioarteko ikerlari talde horrek, 2022an egindako ikerlan horrek, benetan lehen gizakien dietaren irautza uste baino asko zen lehenago geratu zela frogatzen du, ez? Hori, 600.000 urte lehenago.
Ia ezer.
Bai.
Zei, 1.000 urte gehiago egitu diote horrengatik, eh?
Bai, eta hortarako frogatu behar izan zuten, ez? Hori, garai hartako arrastoiek benetan kozinatu edo prestatuak zeudela. Eta hortarako lehenengo aztarnategian gaur egun desagertua dauden hainbat arrain espezieren arrastoak topatu dituzten, desagertua daudenez, horrek datatzeko ere balio du.
Bai, bai.
Eta hainbat espezie eta hainbat eta arrasto asko aurkitu izanak esan nahi du kontsumoa ohikoa zela, etzela salbuespen bat izan afari ura.
Alare, gizakia harrigarria da bere horretan, eh? Ze, gaur egun munduaren erena miseria gorrian edo miseria betean bizi da, baina gai gara Oin dela 780.000 urte arrain bat ia egosita zegoen ala ez jakin.
Bai, hori da, bai, bai.
O sea, gure espezies asko esaten du, bai.
Bai. Bai, gainera, esan bezala, arrastoiek hainbat geruzatan aurkitu zituzten, eta horrek esaten du, luzaroan kontsumitu bai, zudela, etzela hori.
Bai. Zela pein izan. Zena fari berezi izan.
Hori da.
Un hortakoa.
Espezie horitako bat da, Ciprinus carpio.
Karpa.
Karpa edo Samoa arruntaren familiako arraina handi bat. Zen, zeia desagertua dago, espezia. Eta arrainaren hortzeko esmaltea osatzen duten kristalak handitu egiten dira beroaren eraginez, eta kristal horiek aztertuz ikusi zuten adituek, karpa handi horiek egosteko temperatura egokian jarri zituztela, eta ez zituela su espontaneo batek erre.
Arginan, no. Ondo, ja parrilla altura egokian, eta
hori da.
Ez da, getaian ere.
Eta hori arrainaren hortzen esmaltean ikusi zuten.
Filipantia.
Bai, bai. Eta horrek azera diazen du, posa, komunitate haiek arraina egosteko tradizioa zutela. Mm-hmm. Behaien gastronomian, bazela plater bat nahiko...
Ba, gustatzen zitaiela.
Hori da, bai, bai, bai. Kontua da, elikagai gordinak deskomposatu eta digeritzeko askoz energia gehiago behar dela, hori, janari prozesatuak edo prestatuak deskomposatu eta digeritzeko, baino. Adibidez, zuk gaur, jan behar duzun ensalada
bai.
Digeritzeko, baino.
Denbora gehiago beharko dut.
Bai. Horregatik, lehen gizakiak, ez, hominidoa janari prestatua jaten hasi zirenean, denbora horrek denbora eta energia gehiago eman zien, ba, sistema sozial eta jarrera berriak garatzeko. Eta gainera, arrainak omega 3 azidoak, zinka eta jodoa dauzka, eta galunaren garapena bultzatzen duten sustantzia dira horiek.
No hay Dios que pueda borrar lo que está escrito pa' mí. Tú eres mi omega, tú eres mi omega.
Bueno, a ver, esan behar da, saio honen oinarri-oinarritan dagoela elkarbizitza eta bakearen aldeko konpromiso finkoa.
Bai.
Beraz, bueno, arraina masiboki hiltzea eta ondoren jatea ona dela eta garuna potoltzen duela adieraz izanak ez du bat egiten programa honen balorekin. Baina...
Baina,
jo, nola dagoen, bai, parrilla.
Bai. Bueno, kontua da, ikerlarien ustez ur geza zeukaten eremuak, adibidez, aztarnategi hau, ez? Funtsezkoak izan zirela, Homo erectusa Afrikatik haratago edatzeko, ur geza jakina erabiltzen zuten edateko, ez? Baina animaliak ere edatera urtzen zirenez, izarako guneak ziren, eta gainera arrainak ere bazeuden, ez, urgezatan. Eta hominidoen migrazio bideak baldintzatu zituen horrek, ez, baldintzatu zituen pues, urgeza inguruan izateak. Uh-huh. Sakonera txikiko uretan gaina arraiak harrapatzea erraza zen, eta gainera ikusi dugunez, ba, sari nutrizionala oso handia zen, eta horrela, arrainin errezeta soil horrek ba, gizagarunaren evoluzioa, edo involuzioa, batzuen ustez, eta ingurumenarekiko harremana eta migrazioa, ez, giza migrazioa pustaxutzen.
No, orduan, arrainen errua da, Zeuta eta Melillako txarrantxa.
Hori da, bai.
Ja, txaten honba. Hori zela, oinarrian zegona. Arrain gehiagik jaten zutela hor.
Edo aragia, zekusi dugu, bai, urgezak balio zuela, hori, arraina bertan harrapatzeko, baina baita ere animaliak, ez, erakartzeko. Eta egia da, historia aurrea amaituta, lehen zibilizazioetan ere gizakiak haragia kontsumitzen jarraitu zuela, eta gure urrengo platera hori izango da. Usakumea Babiloniar erara. Eta sartu baino abestia berriro sartu bertzen urtea amaitu baionen.
Bai, bai, eta ez da azken izango, agidenez.
Ikusiko dugu, aber, tartea badukagun berriro Babilonia aipatu eta bueno. Eta bestia sartzeko.
Eta ze esaten zuen Babiloniako arginanok?
Ba, bueno, hau usakumea Babilonia errara, da Babilonia errezeta bat, eta 3700 urte inguru ditu, eta hau da errezeta. Amarsanu usakumea bere saltxan prestatu nahi baduzu, usakumea hil ondoren ura berotu eta lumatu egin behar duzu. Egosita dagoenean, porruak, baratxuria, andaxu eta kisimu batera xehetu. Kisimurik ez baduzu, baru pixka bat xehetu eta saldari erantzi.
Horrein bai.
Horrela dio, zera, errezeta bildumari zaharrenetako bat, ez, zati batek. Eta...
Ematen du errezeta vegeta, ze, aipatzen dituen osagaien erdia, ez dakiz zer den.
Berez, inork ez daki, hau da, itzoien esan aia, amarsanu, andaxu, kisimu eta baru, ez dakigu zer esan nahi duten.
Ondo dago, ordena hasieran, gustatu zaite. Usakumea lumatzeko momentu egokia dela hil ondoren egitea.
Bai, hori da, hori da.
Horrek esan nahi du, aurretik baten batek, astokilaren batek. Bai. Zaiatu zala.
Bueno, eta ondoren ere asko zaiatu dira, olakoak egiten.
Ez da.
Bai.
Mendik hartu.
Bai. Kontua da, ba, hori, 20. mendearen amaieran, Estatu Batuetako Yale Unibertsitate ezaguneko Babylonian Collection, izeneko bildumaren barruan, kajoi batean aztuta, sei taula zeudela. Eta,
kajoi batean aztuta.
Bai, eta hori, milaretzen dara hori amarkadan, topatu zituzten, kajoia irikita hor ikusi zituzten, eta kontuatu zian, hori, janaria prestatzeko errezetak zirela, eta errezeta hori esker dakigu Mesopotamiako sukaldeetan nola aritzen ziren. Taula horiek aztertu arte antzinaroko ekialde hurbilean zer jate zuten beste testu batzuei esker bagenekien, baina eta testuen artean dago Bibliak aipatzen du.
Horre,
bai, Mesopotamiako gastronomiari buruzko atal bat dauka.
Claro, no las digut esango nola jan.
Bai.
Hori ere.
Bai, Biblia da, osea, antzinaroko Michelin gida.
Bai.
Baina, bagenekin ze jate zuten, baina ez genekin nola prestatzen zuten, ez? Eta bildumako testu hori esker, badakigu Akadian, Sumerian, Babilonian, edo Asirian, aragi saldak, hegaztiak, zerealak, esnea, datilak, pistatxoak, maspasak, eta baratxuria oso gustuko zituztela.
Bueno, ez dago eski.
Arrautzak ere jaten zituzten, ostrukaren arrautzak ere bai.
Bueno, bai. Hori, tortilla erratatzea hortek.
Hori da, bai. Eta moluskuak eta kustazioak ere, ez, itxaskia jaten zituztela. Bai. Beraz, dieta oro jale osoan itza zeukaten. Eta hori osatzeko gainera, intsektuak ere bazuten tokia. Dietan, batez ere matxin saltoak jaten zituzten, bai.
Hori nahiko preziatea dira, zenbait lekutan, ez? Oendik ere?
Bai, bueno, eta insektuak jaterena oso preziatua da zenbait telesaioetan, ez?
Telesaioetan?
Bai. Ba, proba moduan, edo ez, edo...
Oendik arrapatu dut. Ja, bai. Baina ez goztamenerako hain zuzen ere.
Hauek ez, hauek gustora jaten zituzten.
Gustora.
Bai,
hau etxen salto buru bat, krask.
Edariak ere bazituzten, eta garagardoa. Batez ere eratzen zuten, kax izeneko garagardo mota bat, kax, bai. Mm-hmm. Bai. Eta ez dakigu eskudirutan ordaintzen zuten ala ez, baina markatu. Hasieran, kax hori, garagardo hori, bakarrik zeremonia erlijiosoetan konsumitzen zela uste da, baina gerora...
Txarraro hori ere, bai, apaiz alena ez?
Baina gerora zabaldu zen, eta badakite hori, ba, dokumentuetan jasota geratu delako, nekazariei soldataren parte bat, garagardotan horretzen zietela.
Mira, klasiko bat.
Ardoa ez, ardoa berandu iritsi zen Mesopotamiara eta konsumoa ez omentzen zabaldu. Eta jeileko errezeta hauetan, ez da aipatzen janaria prestatzeko erabiltzen zutenik ere.
Garagardo izan da.
Bai. Baino bai, erabiltzen zituztela, garai hartan gaur egun oraindik ere erabiltzen diren hainbat teknika eta trikimailu. Adibidez, hegaztia lumatzeko bueno, lehenengo hile egiten zituzten, somezela, baina urberotan sartzen zituzten, eta okela gordina urrozetan uzten zuten, egosi baino lehen ba, trinkotzeko.
Okela, okela, agitxundari kundera. Okela, okela, agitxundari kundera. Txantxakam txayalu, txinduram txudalu, txelore padalu, molika ikutu. Haizu teni ben.
Bai, bueno, okela, okela.
Bai. Horrez gain, janaria, okela, besteak beste, gatzatu eta eguzkitan, edo eguzkitan lehortzen zuten, ez, luzeroan gordetzeko. Eta gainera beste ditura bat zuten, oraindik ere gordetzen dena, edo erabili beharko genukena, eta da, maian eseri baino lehen eskuak garbitzeko.
Bueno, mira, jo, bai. Posten ez, betu, podcastaren zati jarriko dienez, hemen gaburoko borroka hortan aberia bengoz garai eta etzen ez.
Oh, bai, eta ja, podcasta jarrita, seguro,
ondik aurrean. Lotako, bai. Ere.
Igual hori.
Betu.
Bo, kontua da, orain arte podcasta pixkat geraltzen egizea egula aragi kontsumoren aldeko apologia modura, ez?
Bai, bai, bai. Zindagizu egu, ez gaudela zagardotei batean hau grabatzen ari.
Ez.
Beraz, oazen tortillari buelta matera pizkat, ez?
Bai, barazki tortillari buelta
matera. Bi Euskal Herriak ordezkatzeko, okizu?
Bai, bai, eta esan behar dago veganoak eta vegetarianoak eta betidanik existitu direla, betidanik izan direla. Eta orduan ingo duguna da errepaso bat historiako zer pertsonaia izan diren vegetarianoak.
Agian arajalea baino lehenago.
Arajalea baino lehenago, seguro.
Seguro.
Lehenago, seguro. Bueno. Duela 2 milioi urte hasi baldin baziren, lehenago ze jate zuten.
Hoxe ba.
Ba hori.
Ba, hoxe, bai. Ba, orduan hondik eta historikoak.
Baita, esan behar dago ere, dakigula persona hauek vegetarianoak zirela idatziz jasota dagolako. Asko zegei izango ziren, baina...
Ez zuten nahi dati.
Ez zuten...
Armairutik ez ziren atera.
Hori da, hori da.
Ja.
Eta, bau, daukagun referentziak referentziarik zerrenetakoa da antzinako Egiptokoa. Eta Amenhotep hirugarrena faraoiaren emazteak, Tije izeneko emazteak, ez zuen animaliari jaten, ez zuen animaliari jan nahi, ba, animaliak maite zitulako.
Hori ba.
Eta gainera, uste zuen fruta jateak gazetasuna ematen ziola, eta libidoaren zatere zino beha zela.
Bitu tila, ze fruta jaten zuen? Ze fruta jaten zuen, orduan? Ze gazte-gazte lerden eta irten-irten eginda?
Fruta, agertzen da.
Fruta.
Bai.
Txaten barrura.
Zer nahi dezu, zure dietan fruta berrenen bueno, basartu edo...
Oso ondo saldu du, eh?
Batez ere gaztutasunagatik, ez da?
Bueno, besteare... Engaizki ez.
Ba, Erromara jungo gera, salto dingo dugu.
Uh-huh.
Eta Kristondorengo bigarren mendean, Marko Aurelio emperadore izendatu zutenean, gauzak asko aldutu ziren, ez, gortean. Eta sukaldean ere, bai. Ze aurreko emperadorek pues ohitura badago ze jan ohitura zituzten, ez? Nolako oturuntzak eta prestatzen zituzten eta
pentsat Hollywooden bai. Arabera bai.
Baino ba hoiek ez bezala Marco Aurelio emperadore berriak asko zaintzen zuen dieta, erikadura eta hori, ez? Aurreko emperadoren gehiegikeriei pues muzin egin zien eta bereziki entsaladak eta fruta maite zituen berak ere bai.
Ba betori ere ondoru itzen ze Romako emperadoreak hain zuzen ere ez dira munduko bakezalenak izan.
Ez.
Eta beraz norbait hil behar baduzu, basikiera zure espezie bereko izan dadila, eta ondoren gainera ez jan. Bueno, pues behitu.
Bueno, ondoren ja eintzazune dezuna.
Bai.
Bai.
Ja, bueno, animalik hil tagero jaten zituzten ez, pues bueno. Bai. Oen bakarrik egin artean.
Bestea gustatuko zaizu seguraski, bai. Referente izango da, eta da San Francisco Asiskoa.
Francisco Asisko.
Bai. Arisko Francisco. Tilek bezala, ez? Barkatu, faraoiaren emazteak bezala, animaliak asko maite zituen, eta ezin zituen jaren.
Eliza, eta animaliak maite ditu,
bai,
ja joaten zaite,
ez?
Bai. Kulinario?
Bai. Igual libidoarekin ere lotzen duzu.
Bai, bukatu historia, ze bestela joango zaite.
San Francisco Asiskoa etzen santu vegetariano bakarra izan. Mm-hmm. Beste bi santak, emakumezkoek, Santa Clarak eta Santa Agedak ere okela jateari uko egin zioten, haragiaren beste plazerrei ere uko egitarekin batera.
Beste kontu batzuk ere jango zituzte konbenduan. Hauak ez ziren alperi galtzen.
Sí, itxaskiak agian.
Itxaskiko, bueno. Gutsi imaginazioari bidea.
Hori da. Erdi arra, iritsi beraia. Eta egia esan, dieta vegetarianoa moda edo autua baino alabeharra izan zen, erdi arroan.
Hori vegetarianismo gogorra bada,
nekazarien zat, errixearen zat, bai.
Hor ja, grazian dirik...
Bai. Aragia jauntxo feudalen zat, nobleziaren zat, erregen zat izaten zen, eta gainera, jauntxoetako askok, nobleziako kide askok, ez zuten barazkiri jaten, ba, iraingarria zelako beraien ustez.
Betu.
Errixiaren jendilaje horren kontuak ziren, eta beraz...
Beste arrazoi bat antikapitalistok vegetaiteko.
Hori da. Bai, bai.
Arrazoi historikoa.
Baino, egia da, noblen artean eta erregen artean eta salbuespenak badaudela. Adibidez, 14. mendea maieran, Sardiniako Leonor, arborea erreginak, batez ere lekak jate zitun.
Batez ere?
Bai, bai. Behin txerria hiltzen ikusi omen zuen, eta ba, traumatizatuta, erabaki omen zuen handik aurrera aragirik, okelik ez jatea.
Hume, txerri bada badira, eh? Vegetarianismoaren bultzatzaileak, ze... Horti pasadana.
Nik ez dut esperientzia hori izan. Agian horrek funtzionatuko
duke. Oiu hori, odolfesta hori, bai, 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 dago torkema da, edo enkiziziotik gertu. Bai.
Ni behin ikusi nuen arkume bat nola katze zuten, eta traumak irauntzizia, ba, ordu gutxi batzuk, gero arkumea faldu nuen.
Ba, kontu hau edira tipo eriozi horra bezala. Ez asko ados daudela eta hori guztia, baina gero haiek ez badute egiten.
Hori da.
Osa guantzeko parezido. Uste, vegeta gehiago ginela, guk geuk hilberko bagenitu gure bazkarien oinarriak.
Bai, bueno, bazu ere, igual, letxuga bat mozteak...
Erbai?
Ez dakit.
Ja.
Afgalo.
Oiek ere bat dira, nor?
Kontua da, beste errege baten asolaguzpen ere badaukagula, eta da, indiakoak bar erregeak, 16. mende amaier aldera, izan zen bere errege aldia, eta ez zuen inolaz ere aragiri jan nahi, eta behin nobleziako kide batek, bere gorteko kide batek, galdetu zion zergatik, ez? Zergatik ez zuen aragiri jaten, eta barrek alaxe erantzun zion. Ez nizateke lasa hilko, nire sabela hainbeste maite ditudan jainkoaren kreaturen hilobi balitz.
To, sona, ze puto amo, eh? Bai. Ala, akbar, esan zun gero, ez?
Kreaturen hilobi.
Kreaturen hilobi.
Bai,
bueno, sabela. Berez, badu, eh? Hortik, eh?
Bai.
Ja, bitu, akbar. Zondo.
Eta bain beste personaje ezagun bat, oso maitatua, Torkema da, Inkisidorea. Bai. Etzen berez barazki jalea, baino erabaki zuen vegetarianoa egitea, baino beren arrazoiak ez zeukaten zerikusirik akbarren arrazoiekin. Arrazoi praktikoagoak ziren, eta kontua da, Torkemadak bazekiela pozoia aragitan sartzea errazagoa dela, adibidez, entxaladan ipintzea baino.
Bitu beha.
Eta ez dakik guzergatik, baina etxairik ez izan ez falta, ba, pozoiuta hiltzea zen bere beldurrik handiena.
Baneko izen aragi jale daka, eh?
Bai. Bai, bai.
Obeto zetorki.
Aragi errean.
Bai.
Bo, aragia errezuen berak, eh? Bueno, beak zuzen ez, baina...
Da, gero janez.
Bai, giza bueno. Aragia.
Bueno, gudakigula.
Ez dakit. Es? Bueno, agian pozituta zegoen.
Hori da, aspare.
Bai. Beste persona ezagun batzuk, idazleak, Percy Bysshe Shelley eta Mary Shelley emazteak.
Bai.
Ahi buruz eritzen genuen.
Bai, bai.
Bai. Frankenstein nola ze baldintzatan idatzi zuten eta hori dana. Ba, ez zuten aragirik ezarrautzik, ez esnekirik hartzen eta bi baino gehiagotan saiatu ziren Lord Byron, ben laguna ba hori, ez konbentzitzen dieta hori egin zezan. Leon Tolstoi ere barazki jalea zen eta Florence Nightingale, ba erizaintzaren ama edo, hori ere vegetarianoa egin zen Krimeako gerraren ondoren. Han erizan moduan joan zen eta han ikusi zituen izugarriekin, izugarrikeriekin eta hainbeste odol ikusita eta ba erabaki zuen ez zuela bere bizitza luzean, ze gero luze biziko zen, aragirik berriro jango.
Naiz eta beste animalia batzuen esan.
Bai.
Basta?
Hori da. Eta beak animalia bazituen irukatu zeuzkan Bismarck, Disraeli eta Glaston izenekoak eta saiatu zen, ba hori, irukatu hoiek ere barazki jale egin zitezen.
Konbentzitzen.
Eta ez zuen lortu.
Ez, eh?
Ez, ez. Baina bai lortu zuen angi dunantekin.
Bai.
Uste, gorria, hortaz gorri koloreari dugu? Buruz zitzen genuen egin zinen. Bai.
Gurutze gorria.
Gurutze gorria, gurutze gorriaren sortzailea zen. Eta berarekin bai arrakasta handiagoa izan zuen, komentzitu zuen. Baina agian ez zuen asko behar komentzitzeko, ze izan ere gurutze gorria sortzeko ere dunant hainbat bai, gatazkatan eta egon zen.
Bazekien zen zen.
Magentako guduan, adibidez. Eta, bos hori, horrekin ere segurazki trauma pixka bat izango zuen. Eta horregatik, pues, erabaki zuen handik aurrera, baraziak eta fruta bakarri jatea. Eta beste adibide bat, baino agian vegetarianoaren aldeko ez dakit, erreferente bezala ez da oso egokia, da Elizabeth Austriako emperatriza.
Si, si.
Si, si, hori da. Bai, bai. Hori da. Bai, bai. Si, si, ez izenez, ezagunagoa da. Eta vegetarianoa zen, baina igual ez dira oso eredugarriak, bere elikadura biturak, ba, anorexia izan dut zuen. Bigorexiare bai, eta, bueno, ba, elikadurari lotutako beste nahasmendu batzuk ere ba omen zituelako.
Bueno, nazi asko ere bai, ez? Hori beti aipatzen da.
Bai.
Hori ba, vegeta edo hortik hartu hiltzen ziela. Rosa Parks.
Ah, baita ere, eh? Bai, hori esnekin.
Angela Davis.
Bai, hori bai.
Williams Ice Pack.
Uh-huh.
Tenis bai. Djokovic.
Hori ere ez da oso erdugarria.
Jaten, jaten.
Vale.
Joaquin Phoenix. Eta jarretu genezak, eh?
Bai, bai.
Ah, de Tronu demako nanoa.
Mm?
Zer datu garrantzitsuak?
Izen abizena izan dezake, baino.
ez dakit zinten. Bakarri ez dakite
bai.
Paper hori indula. Baina, bueno, haizu, ni uste dut teoria garbi dakagula.
Neri praktika, bilok. Bai, praktikak utxe egiten dit.
Oan, txoizo gozi batek behitzen zaitu gena nola, bere begi hoiekin nola.
Nik Paulo Fentxakurra bezala jartzen nahi. Bai, listu guruinak martxan jartzen zaizkit, eta ja itxutu egiten naiz, eta ez dut arrazoitzen.
Prima, ba, kontrasana gara.
Bai.
Eta kontrasanean biziko gara.
Uh-huh.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.